90. Mezmur. Beýik Hudaýyň penasynda ýaşaýan insan, gudraty güýçlüginiň kölegesini mesken edinir. Rebbe diýerin, meniň penam hem de berkitmem, meniň Hudaýym, özümiň bil baglaýanym. Ol kalas eder seni awçyň torundan, hem de helekleýji mergiden. Ol perleri bilen seni basyrar, kanatlarynyň astynda pena taparsyň. Onuň wepadarlygy galkyn, sowutdyr. Gorkmorsun giyicanın hov patarından, ya da gündüz uçyan peykamdan, tümlükte asrilinlik bilen geliyen mergiden, ya gün ortan çağı tozduryan veyrançılıktan. Kaptalında mün adam, sağında 10 mün adam yıkılar, emma bu zatlar sana yanışmaz. Sen gözlerin bilen yönü kararsın, ervetlerin cezalarını görürsün. Çünkü sen Rebbe, menin penamsın deyip, bey Hudaýy özüne mesken edindin. Şoňa öre ýamanlyk saňa asla ýanaşmaz, belä beter çadyryňyň ýanyna gelmez. Seni äkli ýollaryňda gorumak üçin, periştelerine sen bawatda ol emir eder. Aýyň daşy büdüremez ýaly, olar seni ellerinde ötürür. Arslany, ýylan sen depkilärsin, ýollarsy, aly höwrüni sen baskylarsyn. Rep diýär, meni söýenleri halat ederin, adymy bilýänlere pena olurum. Meni çağıranlarında cevap veririn. Muşokotlarda olur bilin bolurun. Azad edip, san şokratı betlerin. Olara uzak ömür bağış ederin. Olara halat edişim men görközörün.